Lehenno, ni am feddwl am y bennod, ond ni'n ei darllen hi Esaia 55, os ydych Beiblau gynnwch chi. Dyna dda i chi gael y bennod ar agor o'ch blaen chi, Esaia 55. Pennod fawr gwahodd. Os da ni'n bobl efo'n ynglaidd o gwbl, un o'r pethau ddyle yn bod ni yn dymuno i weld ydy pobl yn dod at Grist. Mi ddylen ni fod yn gwahodd pobl. Nes i rioed deall y syniad oedd gan Plymouth Brethren, y Close Brethren felly, bod nhw jyst yn cynnal y cyfarfodydd iddyn nhw eu hunain. Nid dyna nath Iesu Grist. Oedd Iesu Grist yn mynd allan i'r priffydd a'r ceiau. Oedd o'n sôn yn ei damhegion ynglyn â mynd allan i hau'r had, allan yn yr awyr agored. Ar yr adegau gorau o yn hanes yr eglwys, mae'r eglwys wedi bod yn llawn o bobl oedd yn gwahodd ac yn dymuno pobl i ddod mewn. Ac eto, da ni'n byw mewn cyfnod lle di oedd ddim fel syna lawer o bobl yn ymateb i'r gwahoddiad. Na lawer o bobl fel syna oedd ddim diddordeb neu yn gwrthwynebu. Dyn ni'n cael gwrthwynebiad fel sydd mewn rhai gwledydd, trwy drygaredd ar y funud, er falle byddai gwrthwynebiad mwy chwyrn yn gwneud lles i ni, ond llawer o bobl jyst efo dim diddordeb. A mae hynny'n rhyfedd mewn gwirionedd. Os pan ydych chi'n edrych ar gymdeithas, ydych chi'n edrych ar rai pethau sydd yn digwydd yn y gymdeithas, wel, ydych chi'n meddwl, waw, mae'n y bobl yn barod i wneud pob math o bethau. Rhan fwyaf ond os yna'r pawb ond chi'n gwybod pan o'n i'n hanner cant, ges i wahoddiad gan y teulu i neidio allan awyren. Ges i wneud night parachute. Dwy filltir i fyny i'r awyr. Go and hang outside the aircraft, medde'r boi wrthai. A fi yna wedi strapio iddo fo a wedyn gollwn allan. Lot o bobl yn meddwl mod i off ymhen yn gwneud y math beth, math yna o beth, ond chi'n gwybod, mae yna ddigonedd o bobl sy'n barod i wneud hynny. Mae extreme sports. A dych chi'n edrych ar y pethau mae pobl yn wneud yn yr extreme sports yma. Edrychwch ar y we neu mewn papur newydd neu ar y teledu. A bob diwrnod mi welwch chi bobl yn gwneud pethau sydd, a bod yn onest, yn ymddangos i mi yn afresymol. Ond soniwch chi wrth bobl am yr Arglwys i Grist, am gredu'n yr Arglwys i Grist a am ddod yn Gristian. O, dim o'r barod i wneud pethau yna. Ond nhw'n rhyw feddwl bod hynny yn, wel, mae dyna'r peth afresymol yn y dydd ni efo yn hoes ni a'r gwybodaeth sy'n ganddo ni a'r datblygiadau. Mae credu yn rywun oedd fyw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Dyna beth sy'n afresymol medden nhw. Wel, be dwi am wneud heddiw ydy edrych ar y bennod yma. A dangos mewn gwirionedd pa mor resymol ydy credu yr Efengyl. Y beth afresymol ydy peidio credu, peidio cymryd hwn o ddifri. Richard Dawkins, drian ohono fo, mae o'n sôn am grefydd fel ffydd, fel, wel, credu'n rhywbeth arweitha'r dystiolaeth. Credu'n rhywbeth pan dysgynnwch chi ddim sail dros gredu. Ond nid peth felly ydy Cristnogaeth. Reit nôl yn y nechrau y broffwydoliaeth yma, mae Duw yn ymresymu. Mae'n deud wrth i'r dawch ymresymwch â mi. Pe byddech pechod goch fel ysgarlad, a'n cynwyned ar eira. A mae'n ymresymu. A fan yma, da ni'n gweld pam bod derbyn gwahoddiad Duw yn resymol. Rheswm cynta. Dewch i'r dyfredd bob un y mae syched arno. Mae'r efengil yn edrych ar angen dyn ac yn cydnabod fod dyn efo rhyw syched yn ei galon. Mae yna syched am rywbeth yng nghalon pawb. Mae pob un efo rhyw fath o syched. Maen nhw'n trio i fodloni fo mewn gwahanol ffyrdd a maen nhw'n meddwl bod peth yma yn mynd i fodloni neu peth arall yn mynd i fodloni. Ond mae pawb yn gorfod cydnabod bod yna syched, bod yna hireth yn ei galon am rywbeth. Mae yna rhyw anfodlonrwydd. Mae yna gwestiynu ynglyn â bywyd. Mae yna chwilio am edrych am rhywbeth. Mae rhan fwyaf o bobl rhywbryd yn gofyn yn ystod ei hoes, be di pwynt bywyd? Be di pwynt y cyfan? Yn wahanol i gi neu gath sy'n cael dedwyddwch jyst trwy ddilyn i greddf a bwyta a chysgu ac yn y blaen, dyn ni am i'n bywyd fod yn arwyddo cael, dyn ni eisiau bod yna rhyw bwrpas, bod yna rhyw arwyddo cad i'n bywyd ni, fod yna werth i'n bywyd ni. Yr ofn mwyaf gan bobl ydy gallen holl fywyd ni fod yn ddi ystyr, yn ddi werth. Ble mae hapusrwydd i'w gael? Ganrif ddwysaf, Tony Hancock, un o ddigrifwyr enwocaf a doniolaf y ganrif ddwysaf. Oedd o wedi gwneud i gymaint o bobl chwerthin. Oedd o wedi rhoi dedwyddwch i gymaint o bobl trwy i hiwmor. Ond yn y diwedd, yn cymryd i fywyd ei hun ac yn gadael nodyn yn deud, happiness is nowhere to be found. Oedd ganddo fo'r hireth yma am ddedwyddwch, am hapusrwydd a just methu ffeindio fo. Ond oedd o'n cydnabod yr hireth. Ble mae bywyd yn arwain? Cymaint o bobl yn holi. Oes na fwy i fywyd na just yr blynyddoedd dan ni yma ar y ddaear? Oes na rhywbeth ar ôl marwolaeth? Oes na rhywbeth i ddilyn y strygl o fyw o ddydd i ddydd fan yma? A'r bedd i ni yw'r diwedd, Mr. Dyw, hen gan Clive Harpwr, ynddo? Neu beth am wirionedd? Oes na wirionedd absoliwt i'w gael rwle? Ydy gwirionedd yn newid oes i oes? Ydy gwirionedd yn wahanol i chi ag ydy o i fi? Ac yn wahanol eto i'r dyn drws nesaf neu i rei ar y stryd fawr. Oes na'r fath beth a gwirionedd? Mae yna syched. Wrth gwrs, rhan o dragedi dyn ydy bod dyn yn wych am wneud be mae ostrich yn wneud, claddu ben yn y tywod. A dweud, wel, reit, dwi'n mynd i allu ateb y cwestiwn yma. So, mae just byw o funud i funud a peidio poeni gormod am y peth. Slogan yw oedd yr atheistiaid wedi rhoi darfws yn Llundain. Don't worry, there's probably no God, so just get on with it. Ond mae'r efengil yn edrych ar broblem dyn head on. Mae'r efengil yn cydnabod oes mae yna syched yng nghalon dyn. A dyn ni'n mynd i drio wneud rhywbeth am y syched yma. Na, nid trio gwneud. Mae'r efengil yn gwneud rhywbeth am y syched. A mae'n deud, dowch, wynebwch a cheisiwch yr ateb ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Yr un ddaru ddeud, dewch ata fi bob un sydd yn flinderog ac yn llwythog. Dewch ata fi bob un y mae syched arno. Mae'n resymol os gynnon ni syched bod ni'n chwilio am yr ateb yn ydy. A felly, mae'r efengil yn cynnig. Mae'n mynd i ddelio â rhywbeth mae pob un ohono ni yn ei deimlo rhyw dro yn ein bywyd. Mae'n resymol yn ail ceisio Dyw, oherwydd na chewch chi ddim ateb yn unman arall. Be mae'n dweud, pam yr ail adnod, pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara a llafurio am yr hyn nad yw'n digoni? Mae pobl yn gwario. Gwario cymaint bod o'n arian, bod o'n egni, bod o'n amser, bod o'n hunan barch, yn buddsoddi'r cyfan mewn pob math o bethau. A rhyw sut yn gobeithio bod hwnna'n mynd i roed, bod lonrwydd bod yn mynd i ateb y syched. Ond y broblem ydy, ar ôl gwario'r cyfan, mae'r syched yn dal yna. Dwi'n mwyn gwybod sy'n rhywun yma'n buddsoddi yn y farchnad stoc. Ond mae'n rhywbeth mor ansicr, a mae yna ofn mawr. Yr ofn oedd o gwmpas pan oedd y bleidlais ynglyn â Brexit, a be oedd yn mynd i ddigwydd ac yn y blaen, a dyn ni wedi clywed yn y gorffennol am Black Friday a Black Monday a bron pob diwrnod arall yn ddi, heblaw am ddisil. Buddsoddi'n ofer. Wrth gwrs, profiad rhan fwyaf ohono ni falle wedi nid mae buddsoddi yn rhywbeth fel yna, ond nid rhywbeth fel, wel, cael arian poced a wedyn gwastraffu'r cyfan y meddwl o, be nes i fo hwnna? Ble mae hwnna wedi mynd? A dyna'r dragedi yr hyn sydd yn digwydd mor aml yn hanes dyn. Gwneud pob math o bethau i drio llenwi'n bryd ni, gwneud pob math o bethau i drio yn bodloni ni, ond dio ddim yn bodloni. Dio ddim yn para. Dio ddim yn fwyd i'r enaid. Wrth gwrs nath yr argwydd Iesu Gris o'n am o'n hefyd yn do. Dameg yr ymeithwr cyfoethog, y ffarmwr neu oedd wedi cnydio'n dda, casglu i holl gnwr fewn i'r ysgubori'n newydd ma oedd wedi adeiladu. A be oedd y dyfarniad o'r ffwl, yr ynfyd, y twpsyn. Yn os hon gofynu'r denaid oedd i arnat. A pa werth ydy'r holl id sy'n gynnu ti yn ysgubori'n? Wyt ti'n mynd i gael mwynhau, wyt ti'n mynd i allu gwerthu'r ud a mwynhau'r elw, wyt ti'n mynd i allu troi'r ud yn fara a mwynhau fita fo. Mae'r cyfan yn mynd i fod i rywun arall. Di'r byd ddim yn gallu bodloni y syched dofn yma sydd yn henaid ni. Ac felly, mae'n resymol yn dydi bod ni'n ceisio rhywbeth sydd yn mynd i fodloni. Oedd Jeremia neu Dyw yn deud trwy Jeremia yn dau ddrwg a wnaeth fy mhobl. Fy ngadael i ffynon y dyfroedd byw a chloddiodd un te hunain bydewe, pydewe wedi torri, rhai sydd ddim yn dal dŵr. Wel, felly mae bobl. Wrth gwrs, mae yna hwyl i'w gael yn ceisio'r pethau eraill yma. Mae yna hwyl i'w gael mewn gwario ar bethau eraill. Ond yn y diwedd, dyn nhw ddim lles o gwbl i ni. A mor ofer ydy'r un sydd yn esgyluso i enaid ei hun. Yn esgyluso er mwyn cael y pethau yma. Pa werth i ddyn os ennill i fe'r holl fyd a cholli i enaid ei hun. Na reswm arall pan bod ni'n resymol ceisio Dyw. Dydy'r pethau eraill yma ddim yn bodloni. Trydydd reswm. Mae resymol ceisio Dyw oherwydd mae Dyw efo'r hyn sydd yn bodloni. Be mae o'n ddeud? Adnod 3. Gwrandewch arnaf. Dewch ataf. Clywch a byddwch fyw. Neu hyd yn oed ail hanner yr ail adnod, gadewch ar yna fy nastud a chewch fwyta'r hyn sydd dda a mwynhau danteithion. Nid bara, ond y luxuries. Nid torth sliced o Tesco's, ond chymod, rhyw fara special mae Paul Hollywood wedi gwneud na, darlun gwael di hwnna, mae'n siŵr, ond mae'n sôn am ddanteithio yn yr hen gyfeithio, yn sôn am fraster. Mae gan Iesu Grist yr hyn all y byd ei roi i ni. Oedd yr argwydd Iesu yn tro wedi mynd i Jerusalem, oedd ein wyl. A'r gwyl wedi para wythnos a pawb wedi bod wrth i'n gwledda ac ymwynhau ar hyd yr wyl ar hyd yr wythnos, llawn o brydau bwyd ac yfed a pob math o bethau da yn cael eu cymeryd. Ac ar ddydd olaf yr wyl, safodd Iesu yn eu canolwynt a dweud, os oes ar neb syched, deir ato fi ac yfed. Os na rywun wedi bod trwy'r wythnos yn mwynhau'r pethau yma, geto'n teimlo bod na ryw wagedd yn eu calonio hyd, dwch ata i. A wrth gwrs, da ni'n gwybod pa fath o fwyd sydd gan yr arglwydd i'w roi i ni. Chi'n cofio hanes y claf o'r parlys? Y claf yna ddaru ei ffrindiau fo dod a tynnu neu twll yn y to a'i ollwng o lawr wrth draed yr arglwydd Iesu. Oedd ei fywyd o'n ddiflas, oedd o'n gallu neud dim byd o'n gorwedd dan ei weled trwy'r dydd. Oedd pobl, oedd o'n gallu gweithio, oedd o'n gorau dibynnu adrig aredd pobl eraill i roi bwyd iddo fo. Dwi'm yn gwybod os oedd o hyd yn oed yn gallu bwyd o'i hunan, fydde rhywun arall yn gorfod i fwyd efo. Bywyd di gyfeiriad, bywyd di obaith. A beth y peth cynta ddododd Iesu Grist wrth hwn? Mae dy bechodau wedi maddau. Pawb arall yma'n mang yn y dyn yma oedd cael ei achau fel bod yn gallu codi a cerdded. Ond na, oedd Iesu'n gweld, mae na angen, mae na syched yn dy galon di. Mae dy bechodau di wedi cael ei maddau. Pe mae'r salmydd yn deud yn salm 32. Gwynei fi dy sawl sydd wedi ennill y loteri. Gwynei fi dy sawl sydd wedi ffeindio Mr Wright ac wedi briodio, neu ffeindio Miss Wright a'i phriodi hi. Na, gwynei fi dy sawl y maddeuwyd ei drosedd ac y cuddiwyd ei bechod. Gwynei fi dy sawl nad yw'r arglwydd yn cyfrif ei fai yn ei erbyn. Mae seicolegwyr yn deud a seiciatryddion yn deud, se nhw'n gallu delio efo euogrwydd pobl, se nhw'n gallu delio efo rhan fwyaf o broblemau'r bobl sydd yn dod i'w gweld nhw. A does dim euogrwydd gwaith na gwybod bod ni'n euog er bron Duw. Ac yn rhefn Duw yn yr arglwydd Iesu Grist, mae maddeuant yn bosib. Sut da ni'n cael yn cyfiawnhau? Di Duw ddim yn deud dim ots am yn beio ni? Mae Duw'n cymryd yn beio ni o ddifri a mae'n gwybod bod yn ddrwg, mae'n gwybod bod yn waith na da ni erioed wedi ddychmygu di'n beio ni. Ac eto mae'n trigarhau. Os be mae'n gwneud, mae'n cymryd y cyfan a mae Iesu Grist ni gwisgo nhw amdano fo'i hunan ar y groes. Ac am hynny, gan ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, mae gennym heddwch tuag at Dduw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Ch'o dyma sy'n mynd i ateb angen yn calonau ni. Perthynas a Dduw, dych chi'n gwybod hyn ac eto, o, dych chi angen glywed o eto. Does dim byd sy'n mynd i'ch bodloni chi fwy na adnabod Duw a'r berthynas y real Duw yma efo Duw. I ddweud i gwir, dyma un o'r dadleuon o C.S. Lewis yn defnyddio ynglyn â chredu mewn Duw. Oedd yn deud, pan dych chi'n edrych sut fath o greaduried ydyn ni, dyn ni wedi cael yn creu fel creaduried efo chwant am fwyd. Ac os dyn ni efo chwant am fwyd, mae hynny'n awgrymu bod na fwyd allan fanna sydd yn mynd i fodloni'r chwant yna. Os dwi'n ffeindio yna i'n hunan wedyn bod gennau chwant am rhywbeth nad i'r byd yma ddim yn gallu bodloni, rhywbeth sydd y tu hwnt i be mae'r byd yn gallu fodloni, mae hynny'n awgrymu bod na rhywbeth tu hwnt i'r byd ar gael. Bod Duw yna. A bod Duw yn gallu bodloni yr hyn sydd yn calonau ni. Am hynny, gan ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, mae gennym heddwch tuag at Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Be nath Duw ddeud trwy Ezekiel, ysbryd newydd ar oddaf ynoch. Tynaf hefyd y galon gareg ymaith o'i canol hwynt, a roddaf iddynt galon o gig. Da ni'n cael natur newydd, da ni'n cael bywyd newydd, perthynas efo Duw. be allan fodloni ni fwy na hynny. A nerth newydd. Cofio fel oedd Esaia 40 yn gorffen. Pam y dywedi o Jacob ac y lleferi o Israel, cuddiwyd fy nghyflwr oddi wrth yr arglwydd a gaeth fy hawliau olwg fy niw. Oni wyddost, oni chlywaist, Duw tragwyddol yw'r arglwydd a greodd gyrra'i'r ddeiar, ni ddiffygia ac ni flina, ac y mae ddeall yn anchwiliadwy. Y mae'n rhoi nerth i'r diffygiol, ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym. Mae'r ifanc yn diffygio ac yn blino a'r cryfion yn syrthio'n llipa, ond mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth. Mae'n tymagu a denydd fel erir yn rhedeg heb flino, yn rhodio heb ddiffygio. Nid nerth corfforol, ond nerth ysbrydol, nad oedd dim syniad ganddo ni amdano fo o flaen llaw. Ond Duw trwy i drigaredd yn gweithio ynddo ni. Rhoi nerth i ni. Rhoi egni ysbrydol. Llawr iawn gwell na Red Bull neu Lucas 8 Sport. Na chi pam bod credu'r efengyl derbyn y gwahoddiad yma yn mor rhesymol. Rhod y heddwch dan y fymron, ffynon loyw, ffrydiau tawel nefol hon, feth am ceidw. Os caf ddrachtio i dyfroedd pyr, mi drafeiliaf, ryniau uchar anial dir, ni ddiffygiaf. Pedwerydd rheswm, pan bod hi'n rhesymol ceisio Duw. Oherwydd y gost. Dyma gwestiwn mor bwysig, ynddo. Faint mae rhywbeth yn costio? Ydy ni'n cael gwerth yn harian? Dyna beth mae pobl yn holi heddiw ynglyn â pob dim. Arolwg ysgol, os yna werth arian am y gwasanaeth mae'r ysgol yn rhoi, yr ysbytau a'r gwasanaeth iechyd, ydy pobl yn cael gwerth i harian? Ydy'r gymdeithas cael gwerth i arian o'r arian sy'n cael ei roi fewn i'r gwasanaeth iechyd ac yn y blaen? Beth am yr efengyl yma? Ydy o werth talu'r pris am yr efengyl yma? Be di'r gost? Fedrwn ni fforddio fo? Dewch i'r dyfroedd bob un yma syched orna. Dewch er eich bod heb arian. Prynwch a bwytewch. Dewch prynwch wyn a llaeth heb arian a heb dal. Dyma'r offer that you cannot resist, ynddo. Mae rhywun arall wedi talu drosto ni. Daeth mab y dyn, nid yw wasanaethu, ond i wasanaethu gael roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Brydwerth oedd y pris, ynddo. Yn Nyddiau Testament Newydd, y brydwerth oedd y pris, yr oedd rhaid i dalu er mwyn i geithwas gael ei ryddid. A oedd modd weithiau i geithwas gynulwch ydy bach o arian. A prynu i ryddyd i hynna'n gymaint gwell oedd rhywun arall o'i deulu fo'n dod ac yn prynu ryddyd iddo fo ac yn ei ryddhau o. Ond fan yma, rhyfeddod pur ydy bod yr arglwydd Iesu Grist yn talu'r pris drosto ni oedd yn elynion iddo fo. A'r galfar i yng ngwres y dydd, y caed y gwystl mawr yn rhydd, trwy golli gwaed yn llu. Nawr dim heb dalu, rhoddwyd iawn, nes clirio llyfrau'r neb yn llawn, heb ofyn dim i mi. Fe ddaeth i wella'r archoll trwy gymryd clwyf ei hun. Etifedd nef yn marw i wella marwol ddyn. Yn signo i maes y gwenwyn ar oes y sarff i ni ac wrth y gwenwyn hwnnw yn marw ar galfar i. O'r fath bris sydd rhaid i dalu er mwyn prynu pechadur sydd ar goll. Chi'n cofio Emyn Saesneg yna? Be di, teach me, Saviour, teach me the value of a soul. Nid peth bach ydi prynu enaid. Y pris rhyfeddol yn gorfod roi er mwyn prynu enaid. Ond newyddion dar efengyl ydi bod Iesu'n talu'r pris drosto ni. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria aeth i'r lladdfa yn fy lle. Swm ein dyled fawr a dalodd ac fe groesodd filiau'r ne trwy waed i ni caed bythol heddwch a rhyddhad. Cofio pan o'n i'n blentyn yn Aberystwyth, siop Newman's yn Aberystwyth groser, ac yng nghefn y siop oedd na lechen. Ac roedd na bobl weithiau'n dod fewn ac oedden nhw'n gallu talu dan diwedd yr wythnos ac oedd eu henw'n mynd fyny ar y llechen a faint o ddarnyn nhw i'r siop. Oedden nhw diwedd yr wythnos yn dod, oedden nhw'n cael cyflog, oedden nhw'n mynd fewn i'r siop, oedden nhw'n talu y swm a y llechen yn cael ei glanhau yn lan. A be oedd y ddyled, oedd hi'n ddim byd ond llwch sialc ar y llawr. A dyna mae Duw yn ei ras yn yr efengyl i'n ei wneud efo ni. Wel, ydyn ni'n gorfod wneud unrhyw beth felly, os yna rhyw fath o gost, ond safbwynt ni, wel, oes, mae yna rhyw fath o gost, ond dim byd neu ni ddim yn gallu fforddio. A berthau Duw ydy'n dysbryd drylliedig. Calon ddryllio gystyddiedig o Duw ni nis dirmygu. Dyna'r gost edifeirwch. Llynci yn balchder, cydnabod gerbron Duw yn bod ni wedi troi cefn arno fo, wedi torri i ddeddfe fo'n rhac siwbidair. Cydnabod garifron o bod ni'n heiddi dim byd, ond barn Duw a dod mewn edifeirwch. Gadael ar ôl yn balchder, gadael ar ôl yn hunan gyfiawnder, gadael ar ôl pob esgus, gadael ar ôl pob ymffrost. Dyna'r gost i ni, a pwyso'n syml ar yr arglwydd Iesu Grist. O, mor rhesymol ydy derbyn yr efengyl yma. Efengyl yr hyn rhyddfrydwyr oedd, gnewch eich gorau a gobeithio fyddwch chi wedi gwneud digon er mwyn cyrraedd y nefoedd. Y gost yn ôl Islam ydy cadwch y gorchmynion mae ala wedi roi ac ar y diwedd os di ala yn dewis bod yn rhugarog wedyn gewch chi fynd i'r nefoedd. Ond y gost i ni yn ôl yr efengyl ydy edifarhau a derbyn yr hyn mae Iesu Grist wedi wneud drosto ni. Un pwynt i orffen. Os ti'n rhesymol ceisio Duw am yr holl rhesymau eraill yma, y peth mwyaf rhesymol ydi bod ni'n ceisio Duw rŵan. Adnod 6. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael. Galwch arno tra bydd yn agos. Dyma'r cyfle. Dyma'r adeg i geisio Duw. Pan oedd Israel yn Mabilon, oedd nhw wedi clywed, oedd 70 o flynyddoedd oedd nhw'n gorfod bod yn Mabilon cyn bydd nhw'n cael dod nôl i Jerusalem. Ond pan oedd y 70 mlynedd i fyny, dyn ni'n cofio trodwytho ni pregethu yma yn y bore ar Daniel yn Daniel ymhenod naw. Oedd wedi gweithio allan, mae 70 flynedd heibio. Mae'n amser rŵan, mae Duw fel sef o yn deud ar ôl 70 mlynedd bod na newid yn mynd i ddod. O rŵan dwi'n mynd i geisio fo, a mae'n ymroi i geisio'r arglwydd ar yr adeg priodol. Ac wedd rhai pobl wrth gwrs ydi don't do today what you can put off until tomorrow. A weithiau mae hynny'n iawn felly bod chi'n gallu gadael rhai pethau dan fory. Ond nid rhywbeth fel hyn, nid rhywbeth i setlo tragwyddoldeb. Nid rhywbeth i ddeud o, mi'n eitho ryw dro eto. Pwy a wyr bod yna ryw dro eto yn mynd i ddod? a bywyd yn frau. Mae'r byd yn ansicr. Ond heddiw, mae'n ddydd gras. Heddiw mae'r drws yn agor. Heddiw mae'r drws yn ei geisio trigareth. A dio ddim wedi cael rwan yr eiliad hon. Mae pob un ohono ni yn gwybod rwan bod Dyw yn ei ras yn deud wrth o'n ifan yma. Dwi'n barod i roi bywyd tragwyddol i chi, ond i chi roi eich ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Heddiw yw dydd iachwdwriaeth. O, mae'n bwysig. Os oes rhywun yma sydd heb eto fod yn siŵr ei perthynas ar arglwydd, bod chi'n setlo'r peth mor fe nag y gallwch chi. Peidiwch a'i adael. Ewch ar ei ôl. Chi yma? 1973. Ddes i'r coleg yma. Heb adnabod Dyw. Do'n i ddim yn ei adnabod o. Ac oedd y 5 wythnos gyntaf yn y coleg yn 5 wythnos derdynol. Ond trwy drigaredd Dyw, nath o'n wasgu fi i'r gornel yna. Nes ar ôl 5 wythnos, mewn stafell fyny yn y Gilgant, ddim yn bell o fan yma. O'n i ar yngluniau. Yn rhoi mewn. Yn setlo'r peth efo Dyw. Heddiw yw dydd iachwdwriaeth. Os oes unrhywun sydd ddim eto yn siŵr o'i perthynas, setlwch o yn fuan. Ewch ar ei ola nes bod y peth wedi setlo. Ond i chi a fi sydd wedi credu, wedi setlo'r cyfan, ac yn dawn yn ein calonau bod cariad Dyw er mawr y feddod i ni wedi gafel ynddo ni, am bod ni'n blant Dyw. Heddiw yw'r dydd i geisio'r cylledig. Heddiw yw'r dydd i fynd a meddwl os na ryw ffordd y gallwn ni ddeud wrth bobl o'n cwmpas ni fod yna wahoddiad iddyn nhw hefyd i ddod. O, dewch i'r dyfroedd. Dyma'r dydd, yr arglwydd sydd yn galw. Tragwyddol hedd i blant y llawr. O, mae'r gwahoddiad mor resymol. Dyma un i ddys ychedir mwyaf sych, ef ew dŵr y bywyd, a'i hyfo gwyn fyd hwy, rhaid o bydewau eraill ym ofyn dŵr mwyaf. Bydd dŵr ffynon Bethlehem i'r rhai y daeth i'w rhan yn ffynon o ddŵr bywiol yn tarddu byth i'r lan. I glywais lais yr Iesu'n dweud, mae gennyf i'n ddyd rhai y dyfroedd byw, sychedig un o'i hyfed byw a gau. A ti esu deithim, yfais i o'r afon fywiol gref, fe dorwyd syched fenaid oll a byw wyf yn ddo ef. Na rai pethau dwi ddim yn dyfaru mod i wedi gwneud nhw. Dwi ddim yn dyfaru mod i wedi neidio allan o awyren a chael naid parasiwt. Nes i fwynhau os o'n i'n neud eto fory sy'n i'n cael y cyfle. Ond chi'n gwybod mae un penderfyniad dwi erioed wedi dyfaru a dwi ddim yn mynd i ddyfaru dragwyddoldeb. Y penderfyniad i dderbyn y gwahoddiad i ddod ac yfed dŵr y bywyd gan yr arglwydd Iesu Grist. Dewch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Dewch. Er eich bod heb arian. Er eich bod chi'n teimlo'n anheilwng. Er eich bod chi yn amet y bedall Dyw eich derbyn chi. Prynwch a bwytewch, prynwch win a llaeth, heb arian a heb dal. Gadwch i ni weddio.